Joulun suuri sanoma on Jumalan tulossa ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kolmiyhteinen Jumala, Jumalan poika, Jeesus omaksuu ihmisen hahmon. Poika, joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa on aina ollut olemassa, mutta hän tulee ihmiseksi. Aloittain siitä, mistä ihmiselämä alkaa, eli hyvin pienestä. Jeesus tuli, ja se on merkinnyt ihmiskunnalle paljon hyviä asioita. Ajattelin muutamia hyviä asioita ottaa esiin, mitä Jeesuksen myötä tänne on tullut. Toki tietysti tärkein asia pojan tulossa oli se, että hän kärsi syntiemme rangaistuksen, otti sen päälleen ja hän sovituskuolemallaan avasi meille syntisille pääsyn Jumalan yhteyteen. Nyt on mahdollista uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden ja saada näin iankaikkisen elämän lahja. Tämä on tietysti se oleellisin asia Jeesuksen tulossa, mutta sitten se, että hän tuli, siihen liittyy sitten paljon muitakin tämmöisiä vähän inhimillisiä asioita, hyviä asioita, mitä nykyisin ei juurikaan tiedosteta, varsinkaan kun eletään tämmöistä jälkikristillistä aikaa, että kristinusko nähdään monesti syypäänä moneen hankalaan asiaan täällä maan päällä. Mutta itse asiassa kyllä Jeesuksen tulon myötä esimerkiksi tämmöinen asia kuin ihmisarvoni, se silloin tuli oikeastaan ja kristillisen uskon myötä ihmisarvoa ruvettiin korostamaan ja niin edelleen. Me adventtivirressä, siinä virressä 2 lauletaan näin, että hyvyyden Jeesus myötään tuo ja se on totta monellakin tapaa. Yksi asia, mikä erityisesti muuttui Jeesuksen tulon myötä, oli lapsen asema. Jeesuksen aikaisessa Rooman valtakunnassa, joka oli aika laaja valtakunta siihen aikaan, siellä ajateltiin, että lapsi ei ole oikeastaan ihminenkään vielä syntymän jälkeen vähän aikaa. Kun lapsi syntyi, niin perheen pää saattoi sitä miettiä ja pohtia, että kelpaako tuo lapsi elätettäväksi ja perheen jäseneksi. Jos lapsi oli jotenkin heikko tai vammainen tai ei vain muuten sattunut miellyttämään, niin hänet saatettiin viedä kadulle, vaan hyljättiin sinne menehtymään. Tai sitten miten siellä kävikään, ehkä joku otti talteen ja kasvatti orjan itselleen tai jotain muuta. Nyt sitten kun Jeesus ja hänen asenteensa ja sanansa ja opetuksensa tuli muun muassa nämä sanat, mitkä jokaisessa kastetilaisuudessa aina luetaan, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaisten on Jumalan valtakunta. Nämä vaikutti, tämä Jeesuksen tuoma opetus ja asenne ja sanat vaikutti, että kristillinen seurakunta sitten, kun helluntaina seurakunta syntyi, niin nämä seurakunnan jäsenet rupesi keräämään hylättyjä lapsia kadulta talteen. Seurakunta huolehti heistä ja vähitellen tämmöinen asenne läpäisi sitten kulttuuria enemmänkin ja asenne lapsiin muuttui. Ehkä alettiin sitten ymmärtää myös vanhan testamentin kohtia, luettiin uusin silmin joitakin tiettyjä kohtia, kuten vaikka psalmia 139. Herra, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani ja niin edelleen. Ja tosiaan Jeesuksen sanat, opetukset, asenne, mutta ennen kaikkea juuri tämä, että Jeesus tuli itsekin pieneksi lapseksi. Siis Jumala tuli lapsen asemaan. Jeesus eli tämän lapsenkin, senkin ihmiselämän vaiheen. Tietyllä tavalla näin pyhittäin myös lapsen osan. Ja lapsen asema muuttui ja tietyllä tavalla sitten tuli semmoinen yleensäkin, Jeesuksen tulo loi semmoisen myötätunnon kulttuurin, ei ainoastaan lapsia ajatella, vaan muutenkin. Jos ajatellaan maailmassa ylipäätään valtava määrä jostain terveydenhuollosta, sairaiden huolehtimisesta, koulutuksesta, ylipäätään heikompiosasten huolehtimisesta, niin valtava määrä sitä on tehty kristinuskon myötä ja kristillisen seurakunnan tekemänä. Jeesuksen maailmaan tulon myötä. Ja muissa uskonnoissa ei ole oikeastaan tämän tapaisia asioita näin laajassa mitassa. Meillä länsimaissa nykyisin monet ihailee vaikkapa idän suuria uskontoja, hindulaisuutta ja buddhalaisuutta. Niissä nähdään sitä syvällisyyttä ja hienoutta, mitä ei tämmöisessä kristinuskossa ollenkaan ihmisten mielestä ole. Mutta esimerkiksi hindulaisuudessa Intiassa se on valtauskonto. Siihen hindulaisuuteen kuuluu se kastilaitosajattelu. Jos olet alemman kastiluokan ihminen, niin ei ole paljon mahdollisuuksia edetä mihinkään elämässä. Saati sitten, että kokonaan kastien ulkopuolella siellä on semmoinenkin ryhmä kuin kastittomat, jotka on ihan sitten pohjasakkaa. Ja ajatellaan vielä, että suuri kosminen laki karma on näin määrännyt ja siellä täytyy sitten ihmisen pysyä siinä asemassa, missä hän on. Se on aika armoton systeemi. Ja pakko tämäkin näin varovasti sanoa, että islamin vaikutuspiirissä olevia valtioita, niin ei siellä ihmisarvo ja tämmöiset monet inhimilliset kulttuuriasiat, jotka meille on ollut aika itsestään selviä, niin ei ne ole siellä ollenkaan sillä tasolla kuin kristillisen kulttuurin vaikuttamissa maissa. Siellä ei välttämättä tunneta muissa uskonnoissa tämmöistä laupias samarialainen ajattelua, minkä Jeesus toi tullessaan. Ja monissa Raamatun kohdissa, kun puhutaan sitten tämän Messiaan Jeesuksen tulemisesta, niin niissä usein korostuu, että kuinka heikot, sorretut ja köyhät saavat avun Messiaan tullessa. Niin kuin tässäkin lukemassani Jesajan kohdassa, jonka luin tuossa luvussa 11 Jesajasta, siinä sanottiin, että Messiaan tullessa hän ei tuomitse silmämitalla eikä jää oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Ja vielä tunnetumpi on Jesajalta semmoinen ennustus, mitä Jeesus sitten siteerasi Luukkaan evankeliumin alussa, kun hän aloitti julkista toimintaansa, niin Jeesus luki Jesajan kohtaa synagogassa ja sovitti ne sanat itseensä ja tämmöiset sanat siinä oli. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Ja aika usein Raamatussa muuallakin toistuu tämä, että evankeliumia julistetaan köyhille. Vuorisaarnan alussa Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämä tietysti tämä hengellisesti köyhät antaa vihjeen siitä, että siinä tarkoitetaan ehkä enemmän tämmöistä avuttomuutta, armon tarvetta pyhän Jumalan edessä, hengellistä köyhyyttä, sekin on Raamatussa tulee, mutta aika usein, kun Raamattu puhuu köyhyydestä, niin sillä tarkoitetaan ihan sitä, mitä me nyt köyhyydellä ymmärrämme, ihan tämmöistä sosiaalista, yhteiskunnallista köyhyyttä. Ja heille luvattiin nimenomaan evankeliumi. Ja Jeesus toi köyhille ja heikoimmassa asemassa oleville ihmisarvon. Yleensä kun Jeesus vaelsi ja opetti, niin siellähän köyhät ja sairaat ja monet, sanotaanko syrjäytyneet ja päähän potkitut, he ryömivät koloistaan esiin Jeesusta lähellä. Hän veti heitä kuin magneetti puoleensa. Vaikka on tietysti myös huomattava, että ei Raamatun mukaan köyhä ole ihmisenä sen kummempi kuin rikaskaan, näin kuin ajatellaan pelastuksen asiaa, että eikä varsinkaan niin, että jos täällä maan päällä pyyhkii huonosti, niin sitten jotenkin automaattisesti saisi sitten paremman osan iankaikkisuudesta. Kyllä Raamattu tätä korostaa, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tässä ei ole eroa rikkaan ja köyhemmän välillä. Mutta köyhät ja heikoimmassa asemassa olevat on jotenkin ehkä lähtökohtaisesti avoimia sitten evankeliumille. Koska ei ole niin paljon heille sitä, että mistä pitää kiinni, mihin tarrautua. Jeesushan sanoo evankeliumissa tämmöisen, se on kaikissa neljässä evankeliumissa kirjoitettuna tämmöinen suuri totuus, vähän eri sanoin, että joka elämänsä löytää, hän sen kadottaa, mutta joka elämänsä kadottaa minun tähteni, hän sen löytää. Ja on siis varmaan niin, että mitä enemmän ihmisellä itsellään on mielestään jotakin asemaa, tietoa, lahjoja, omaisuutta, valtaa, rahaa, niin sitä vaikeampi niistä tietysti on luopua. On yleensä se on suuri kiusaus ihmiselle, kun jotain maallista hyvää tulee vähän enemmän, tai asemaa tai valtaa. Siinä helposti tulee ihmiselle se, että miten minä tämän nyt sitten onnistun säilyttämään ja mieluummin pikkusen lisäämäänkin sitä. Se on siinä mielessä todellinen kiusaus ihmiselle. Mutta tuo köyhillä ja heikoimmissa asemissa olevilla ei tämmöistä ole. He ovat ikään kuin luonnostaan sitten avoimempia ottamaan Jumalankin apua ja armoa vastaan. Ehkä siksi Raamatussa usein nimenomaan köyhille julistetaan evankeliumia. Jeesushan sanoo erässä yhteydessä näinkin, että rikkaan on todella vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Mutta onneksi sentään ei mahdoton, että älkää perhokin on täynnä upporikkaita ihmisiä, niin älkää rikkaat masentuko, ei sekään tuota mahdotonta ole, mutta vaikeaa on Jeesuksen mukaan, mutta ei mahdotonta, sillä Jumalalle on mahdollista sekä köyhän että rikkaamman pelastaminen. Niin, ja sitten kuitenkaan tämä kristillinen usko ei lähde siitä sillä tavoin, että jotenkin tämä yhteiskunnallinen asetettaisiin ykköseksi julistuksessa, tai paljonhan meillä on nykyisin, sitä sanotaan, tämmöistä sosiaalista evankeliumia. Tämä nyt tuli lähelle sitä, mitä äsken puhuin, mutta on paljon sellaista, missä on tätä köyhistä ja heikoista huolehtimista, ainakin omasta mielestään, ja sitten unohdetaan kokonaan muu Raamatun puhe synnistä ja taivaasta ja kadotuksesta ja pyhästä hengestä ja rukouksesta ja uskon kilvottelusta ja niin edelleen. Se ei niinkään mene tämä asia, että laitettaisiin tämä ykkösasiaksi nämä yhteiskunnalliset asiat, vaan silloin kun Jeesus tuli, niin hänhän tuli nimenomaan ensin pienenä ja sitten hän tuli hiljaisena ja nöyränä. Hän korosti tätä ja edelleen hän tulee nöyränä. Ja hän tulee sillä tavoin, että hän tulee niin kuin mielellään asumaan ihmisen sydämeen ja sisimpään. Ja sieltä käsin sitten näyttää ihmiselle ihmisen omaa pahuutta, syntiä ja armon tarvetta. Ja Jeesus herättää niin kuin ihmisen oman tunnon näkemään omat syntinsä ja näkemään oman pahuuden ja sitten näkemään myös se ympärillä olevan pahuuden ja ehkä sorron ja muun tämmöisen, ja ehkä sitten myös jotakin tekemään hyvää ja heikoimmassa asemassa olevien edestä, ja näkee heidänkin arvonsa, ja toimimaankin tässä elämässä ja maailmassa, mutta se lähtee täältä sisimmästä ja omasta tunnosta käsin, ja ensin oman pahuuden ja synnin näkemisestä. Herra Jeesus muuttaa ihmisten sydämiä, eikä varsinaisesti nyt yhteiskuntaa, vaan ensin sydäntä ja sisintä, ja sitten sitä kautta näitä hyviä asioita tulee, alkaa vaikuttaa. omien tuntojen herättyä. Hyvyyden myötä Jeesus tuo, kyllä juuri näin, mutta ensisijaisesti hän tuo ensin armon ja hyvyyden syntiselle ihmiselle, yksilölle. Ja sitten armo saa sulattaa ihmistä, kun saa huomata, että olen näin suuren armon ja rakkauden kohteena. Ja vaikka sitten lankea ja kompastelenkin, niin uudelleenkin saan aloittaa Jeesuksen sovitustyön tähden. Hyvyyden myötään Jeesus tuo. Jää siis hyvä kuulija tähän Jeesuksen hyvyyteen. Uskon kautta omista se elämän aarteeksesi. Ei vain täksi joulun ajaksi, vaan jokaiseksi päiväksi tästä eteenpäin. Eteenkin päin, Herra Jeesus Kristus, joulun sankari, joulun Herra, hän tahtoo olla sinunkin kanssasi tämän joulun ajan tulevina päivinä ja aina perille saakka. Jeesuksen nimessä, aamen.